Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah oo 18 ay tahay bisha December sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo xagiina waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 17.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com FM-yada geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda waxaa soo wada jira idin la socodsiin doona anigoo ah Sahar Cabdi Axmed iyo Falastiin Axmed Iimaan
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a muran ka taagan suldaan 3 maalmood ka hor lagu xiray magaalada Boorama ee gobolka Awdal.
Waxay ku kala duwan yihiin gobolka Awdal, jeelka ka jira, garsoorka ka jira, CID-da ka jirta, hay-adaha booliiska ka jira dembiga qofka haddii uu dembilay ku soo cadaynayo, iyo kuwa hargeysan waxay ku kala duwan yihiin. Waxaanu u aragnaa cagajugleyn, waxaanu u aragnaa baqigelin.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
adinkuna halgeeraasihii golaha soo jooja oo wacadka qaar lama gogtee gacalo ii siiya.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka oo arbacada maanta u codeynaya soo jeedinta xilka qaadista madaxweyne Trump.
Doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa oo Soomaaliya ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Aqalka wakiilada dalkan Mareykanka ayaa la filayaa inay u codeeyaan maanta oo arbaca ah cod u qaadista xilka xayuubinta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, taasi oo ka dhigaysa inuu noqdo madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Mareykanka oo wajahaya xilka qaadis xafiiska looga saarayo. Aqalka ayaa sidoo kaleeto xeerka waxa ay ka doodeen talaadadii shalayto, ayagoo muddo 6 saacadood ah ka wada xaajoonaya qodobada lagu eedeyn kara madaxweynaha inuu si qaldan u isticmaalay awooddiisa madaxtinimo. Codkan ayaa la filayaa in caawa loo qaado madaxweynaha xilli ay ku beegan tahay waqti isagana sidoo kaleeto kulan uu uga qaybgalayo isu soo baxa gobolka Michigan. Dimuqraadiyiinta xukuma aqalka hoose ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa qodobada xilka xayuubinta la filayaa in lagu meelmariyo, iyadoo sidoo kaleetana aysan ogolaanaynin xubnaha xisbiga jamhuuriga ee laga tirada badan yahay ee ku jira sida la yiri Kongareska. Waxaa la filayaa in aqalka sanadka uu u gudbo xilka xayuubintani madaxweynaha bisha Janaayo ee soo socota, laakiinse sanadka oo ay ku badan yihiin xisbiga jamhuuriga ayaa la filayaa inuu u baahdo 3 meelood 2 meel oo ka mid ah codadka si loo meelmariyo amaba uu dhaqangalo xilka xayuubinta madaxweynaha. Codeynta Kongareska ayaa Trump waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka qoraallo isdaba joog aha uu ku cambaareynayo kuna bartilmaameedsanayo xubnaha ku jira xisbiga Dimuqraadiga, isagoo markaasina ku adkeysanaya inuusan sameynin wax xun oo xilka looga qaadi karo.
Dowladda Turkiga ayaa ka digtay in tallaabada Mareykanka uu ku qaadayo cunuqabateyntii hubka ee sannado badan saarnayd dalka Qubrus ay noqon doonto halis xaaladda sii xumaysa. Kongareska Mareykanka ayaa talaadadii u codeeyay in lasoo afjaro xayiraadda saaran jasiiraddaasi oo lagu soo rogay sannadkii 1987 si looga fogaado tartan dhinaca hubka ah. Qubrus ayaa laba u kala qaybsanay tan iyo sannadkii 1947-kii markaasi oo Turkiga ay qabsatay qayb ka mid ah iyadoo uga jawaabaysay afgembi uu ka dambeeyay taliskii militariga ee Greega. Go'aanka dowladda Mareykanka ma yeelan doono natiijo aan ka ahayn inuu wiiqo dadaalada xasiloonida gobolka iyo inuu abuuro halis daran, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga. Talaabada Mareykanka ayaa waxaa lagu ansixiyey iyadoo qayb ka ah sharciga miisaaniyadda gaashaandhigga oo ansixiyeen labada aqal ee Kongareska Mareykanka, islamarkaana la filayo inuu saxiixo madaxweyne Trump. Xiriirka Ankara iyo Washington ayaa maraya heerkiisii ugu hooseeyay taariikhda.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu ku martigeliyay aqalka cad ee dalkan looga arrimiyo madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka Guatemala Jamie Morales, waxaana labada mas'uul ay ka wada hadleen arrimaha socdaalka iyo ganacsiga. Trump ayaa wuxuu ugu magacdaray xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Guatemala mid heer sare ah, wuxuuna ammaanay madaxweyne Morales heshiiskii uu horey u hirgeliyay ee xagga socdaalka, kaasi oo Guatemala la sheegay in dowladdan Mareykanka ay ka aqbashay in dalkeeda ay ku hayso dadka magangelyo doonka ah ee dalkan u soo safraya. Xiriirkeenna waa mid heer sare ah, waana dal muhiim u ah mushkiladda xuduudda ka taagan iyo ganacsigeenna, ayuu Twitterkiisa kusoo qoray madaxweyne Trump. Bishii Julaayo, maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa ay gaareen go'aan ay la galeen Morales dowladdiisa oo u ogolaatay in laanta socdaalka ee Mareykanka ah ay u dirto waraaqadaha magangelyadoonka dadka kasoo gudbaya xuduudda Mexico ee usoo socda gudaha Mareykanka. Heshiiskaasi mid lamid a Mareykanku wuxuu horey ula galay dalalka El Salvador iyo Honduras, iyadoo taasina ay ka dhigeyso in dadka raba in magangelyada ay ka helaan Mareykanka ay soo maraan dalalkaasi si marka horeeto halkaasi warqadahooda looga soo gudbiyo gudaha Mareykanka intaysa soo gaarin.
Tirada wariyaasha dunida lagu dilay sanadka 2019 ee sii dhammaanaya ayaa ah tii ugu yarayd muddo 10 sano ah, gaar ahaana meelaha ay dagaalada ka jiraan, sida ay sheegeen laba ka mid a hay-adaha arrimaha wariyaasha u dooda, hay-adda CPJ ee ilaalinta xuquuqda wariyaasha ee fadhigeeda u yahay New York iyo hay-adda wariyaasha aan xuduudda lahayn ee RSF ee Paris degan ayaa soo saaray laba warbixin oo kala duwan, kuwaasoo dhammaantood sheegay xogo isku mid ah. Warbixinadan oo ahaa kuwa sanad walba ay mar soo saaraan hay-adahan ayaa ku salaysan xogo lagu helay qaab toosa iyo cilmi baaris. CPJ ayaa sheegtay in 25 wariye la dilay iyagoo howlahooda ku jira sanadkan 2019, waana tiradii ugu yaray tan iyo sanadkii 2012, markaasoo 21 wariye la dilay. RSF ayaa sidoo kale sheegtay in 49 wariye la dilay, waana tiradii ugu yarayd tan iyo sanadkii 2003, markaasi oo 36 wariye la dilay. Wadamada Syria iyo Mexico ayaa ah meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu dilay.
halkaasi wararkaasi aad ka dhageysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a da iyo idaacaddeena galabnimo. Magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxaa 3 maalmood ka hor lagu xiray mid ka mid a salaadiinta gobolkaasi oo saraakiisha amniga sheegeen in loo haysto inuu amniga qalqalgeliyey isaga oo kicin dadweynena sameeyey. Suldaankan ayaa loo gudbiyey xabsi, waxaana la sheegay in qaar ka mid a eheladiisa ay la hadleen. Wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan kasoo diray Boorame.
Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo ka mid a salaadiinta gobolka Awdal oo ciidamada ammaanka iyo magaalada Boorame ku xidheen saldhigga dhexe ee booliska ee magaalada 3 maalin ka hor ayaa maalintii shalay dowladda Soomaaliland suldaanka u gudbiyeen dhanka xabsiga Mandheera ee gobolka Saaxil. qaar ka mid a ehelada suldaanka oo la hadlay idaacadda v o a ayaa u sheegay in suldaanka xidhnaa iyadoo aan wax dembiya lagu soo oogin maxkamadna la horkeenin loo gudbiyey dhanka xabsiga Madheera, waxaanay ka codsadeen xukuumadda Soomaaliland in xorriyadiisa loo soo celiyo suldaanka.
magacaygu waa Muuse Carab Dugsiye. waxaan ka hadlayaa maanta xadhigga loo geystay suldaankaygii Suldaan Abshir Maxamed Ducaale oo muddo 3 ayaamooda ku xidhnaa saldhigga dhexe ee Boorama, kadibna shalay isaga oonan la marin maxkamad, isaga oonan lagu cadayn dembi.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa xildhibaan Axmed Xuseen Badmaax oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Lukaya. kulley sidaa oday ugu horreeyay Muuse Carab, waxaa mataqaanaa ayaan ognahay in suldaankii ku xidhan yahay Madheera oo shalay la geeyey, dee waa arrina ka xunnahay dadkayguna ku xunyahay, aad iyo aad buu looga xunyahay, wax la jecel yahayna maaha. qofka bini'aadamku dambaan karaa, suldaanku macsuum maaha, wuu qaldami karaa, dembi buu gali karaa, laakiin dembiga uu galo in maxkamad la soo taago oo la xidho oo lagu caddaysto weeyaan in gobolka dhexdiisa. waxaanu dheer oon iyo si dhowba u leenahay dhaliilaha xukuumaddu ay leedahay eenu ka tabanayno ee suldaanka iyaguna uu xaqiijiyey waa in wax laga qabtaa hoos loo eegaa suldaankana xorriyaddiisii si ugu dhaqsiyaha badan loogu soo celiyaabanee.
sidoo kale xadhigga Suldaan Abshir Maxamed Ducaale waxaan wax ka weydiiyey taliyaha ciidanka qaybta booliska ee gobolka Awdal Korneyl Cabdiraxmaan Colhaye wuxuuna u sheegay idaacadda v o a in arrinta loo xidhay suldaanku ay tahay arrimo la xidhiira dhanka nabadgelyada.
haddaad xadhiggaa suldaanka wax iga weydiiso, kolley xadhiggiisu wuxuu la xidhiidhaa sababo ammaan ama amni. Runtii ammaankuna waa waxa dowladdu ay noo igmatay inaan wixii abnindarro ama khalkhal keenaya inaanu kolley wax ka qabanno. runtii waxaa jira baryahan dambe suldaanka iyo rag kaloo fara ku tirisa oo gobolka ka waday hadallo guubaaba ah iyo kicin ah, iyadoo runtii uu furan yahay miiska wadahadalka. qof walibana wuxuu tabanayo ay tahay inuu si salmiya ama nabadgelyo ah ku sheegto. kolley kuma wanaagsana kicinta bulshada iyo iska horkeenka dowladda. raggaa fara ku tiriskana waxaa leeyahay inaad ka waantowdaan wixii amni darro keenaya ayaan runtii iyagana aan leeyahay anan u sheegaya. insha allahu tacaala wax walba oo dee salaadiinta iyo dowladda dhex maran waxay ku dhammaan doonaan si wanaagsan, laakiin waxaan jecelahay in nabadgelyada la wada ilaaliyo oo nin walba hareertiisa ka hayo, maadaama iyaguna ay shacabkooga mas-uul ka yihiin. waxaan leeyahay shacabka ayaan lagu samayn kicin iyo kacdoon iyo gadood iyo iska horkeen dowladeed.
Suldaan Abshir ayaa isagu toddobaadkan bilowgiisii hadal uu siiyey warbaahinta gudaha ee gobolka Awdal, loo arkaa in hadalkaasi ka cadhaysiiyey madaxda dowladda Soomaaliland.
buurtii wablaha lagu leeyahay dowlad baa dhulka ka mas-uulahay. alla beeni xoor weyna, weliba shiinuhu in badan buuse socon jiray oo dhagaxaad qodan jirteen oo waad ka yuusan jirteenoo shar badan bay nima lahayn. roobla kambani bay nagu soo socdaa la yidhi. kuwaasi waxaa la leeyahay suntii uraniumka bay qodayaan, waa kuwa soo socdaa wax walba ka daran. ee ninka wasiirka macdantu hor socdo ee halkaasow wuxuu nagu hor yidhi aan maqlani, sun buu leeyahy suntana waxaan kaga gaashaamananay waan haynaa buu yidhi. waa la wada joogay maalintaa, waar dhulkiina ceshada waxaa la yidhi doqoni doog iyo abaar dhexdood bay caydhowdaa baa la yidhi. waa dabagoosi, xaaladuu kale guur bay wegyihiin. dhulku hadduu dad leeyahay ha la ceshado, haddii sida xaggaa loogaga sheekeeye waa layska tegi karaado ay run noqotana, dee dhulka cidlaha layska qoto.
dhanka kalena guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Awdal Maxamed Aadan Suldaan ayaa cambaareeyey xadhigga suldaanka, kuna tilmaamay in xabsiga Madheere ee loo gudbiyey suldaanku ay tahay cabsigelin, balse sida sharciga Soomaaliland dhigayo ay ahayd in 24 saacadood gudahood lagu horgeeyo maxkamad.
wallaahi waxaanu ku dhaleecay inaa xukuumadda maanta talada haysa ay wax nasiib daraa. marka qof madaxa ay qabanayso oo madax dhaqameeda oo aanay hay-adihii garsoorka marinayn oo aanay cadaaladii usoo bandhigayn oo gobolkii qofkaasi dowladdu ay ku qabatay aan baadhisi ka dhacaynin oo islamarkiiba la qaadayo oo islamarkiiba hargeysa la geynayo, maxay ku kala duwan yihiin gobolka Awdal jeelka ka jira, garsoorka ka jira, CID-da ka jirta, hay-adaha booliiska ka jira, dembiga qofka haddii uu dembi leeyahay kusoo cadaynayo iyo kuwa hargeysa, maxay kala duwan yihiin? waxaanu u aragnaa cagajuglayn, waxaanu u aragnaa baqigelin. sharciga qofka bini-aadanka ee maanta Soomaaliland u yaalla wuxuu ogol yahay 24 saacadood saldhigga booliiska markuu joogo in wax dembiya lagu soo cadeeyo oo dembigiisa xagga garsoorka loo gudbiyo, taasuu sharciga ogol yahay. laakiinse qofkii oo isla maalintii la qabtay, isla maalintiina la gudbinayo oo gobol kale la geynayo iyadoo hay-adihii garsoorka iyo wixii dhan laga tallaabayo, waxaanu u aragnaa baadil baanu u aragnaa iyo mid dowladnimada meel ka dhex ku abaanu aragnaa.
muddooyinkan dambe waxaa kusoo kordhaya gobollada Soomaaliland hadallada dhaliisha iyo cabashada iskugu jira ee ay warbaahinta u mariyaan madaxda dhaqanku xukuumadda Soomaaliland, taasoo dad badani u arkaan dhaqan kusoo badanaya bulshada gobollada Soomaaliland oo aanay dowladdu xeer xakameeya u hayn. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a Boorama.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. aqalka hoose ee kongareska Mareykanka ayaa Arbacada maanta ah codayn doona, waxayna u codeynayaan 2 qodob oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lagu eedeeyey inuu jabiyey. codaynta aqalka hoose ayaa haddii tirada loo baahnaa ay haa ku marto loo gudbin doonaa aqalka senatka oo markiisa cod u qaadi doona. haddaba faahfaahinta cod bixintan maanta iyo tallaabooyinka xiga ayaa wariyaha v o a da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Guddiga cadaaladda ee golaha kongareska ee dalka Mareykanka ayaa waxay soo gudbiyeen 2 qodob ee loo cuskanayay madaxweynahan Donald Trump in xilka lagaga xayuubiyo. marka maanta waxaa la horkeenayaa golaha baarlamaanka oo buuxa, cod ayaana la gelin doonaa 2 qodob, mid walba mar ayaa cod la gelinayaa si codka aqal kongareska loo ogaado in ay isku raacaan madaxweynaha ka qaadaan inta badan iyo ama inay u daayaan inay labadaba u codayaan inay mid u codayaan midna ay ka tagaan.
Waxaan ognahay aqalka hoose ee Kongareska in aqlabiyadiisa xisbiga dimuqraadigu ay haystaan. Dhinaca kalena waxaa aad loo hadalhayaa in jamhuuriyiintu ay la safan doonaan madaxweynaha oo aanay marnaba dimuqraadiga raaci doonin. Codayntan maanta marka, miyay jiraan wax muujinaya ama ifafaala ah in xubno ka tirsan aqalka Kongareska oo dhinaca jamhuuriga ahi ay dhinaca dimuqraadiga aadi karaan, sidoo kalena qolo dhinaca dimuqraadigu ay republikaanka in la difaaca madaxweynaha ay u codayn karayaan?
Waxaa jira hal shaqsi wax soo shacbaxay ilaa hadda oo asalkiisu ahaa xubin dimuqraadi ah, kaasoo maaragtay kasoo horjeeday gebi ahaanba in maaragtay madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Markaan in badanna muujinaya kasoo horjeedistiisa wigii lasoo dhaafayna ifafaale u soo baxay in laga yaababa inuu xisbiga bedesho oo xisbiga jamhuuriga ku biiro. Markii shaqsigaas laga yimaado wax xagga xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo madaxweynaha kasoo horjeesan doona la codayn doona dimuqraadiga, ilaa hadda ma soo bixin. Laakiin waa suurtagal ilaa codka lagu dhawaaqo inay weli soo baxaan, sababtoo ah waa iska arrin xasaasi ah. Waxaa laga yaabaa xubno aan madaxweynaha la dhacsana inay jiraan, laakiin arrintaas arrin hadda muuqata maaha. Waxaan ogaan doonaa waqtiga gacanta la taago, codka la qaado, sida loo kala coday.
Waxaa jirta madaxweynuhu inuu qoraal dheer soo saaray oo dabcan siyaabo kala gedisan loo fasirayo qoraalka madaxweynaha ka duwan qoraaladii hore iyo qaabkii uu hadli jiray. Waxaan aad uga hadlay maanta waxa dhacay. Adigu markii aad aragtay qoraalka Donald Trump, maxaa kaaga baxay?
Dhinac haddii laga fiiriyo, madaxweynuhu wuxuu u muuqday inuu isdifaacayo oo maaragtay uu beyskiisa ama dadka u codaya ee la safan u dhiira gelinayo uu maaragtay indhahooda soo jeedinayo. Dhinac markii laga fiirinay, waxaa ka muuqatay qoraalka madaxweynaha walwal ayaa ka muuqatay, walwal uu ka qabo in maaragtay la gelin doono cod xilka in laga xayuubiyo iyo in kale. Wuxuu aad ugu canaananayay xubnaha aqalka Kongareska, xubnaha dimuqraadiga aqalka Kongareska aad ugu canaananayay qoraalkiisa. Marka qoraalkiisu canaan buu badnaa, waxaa ku jirtay hanjabaado badan uu leeyahay, maaragtay cawaaqib xun aad kala kulmi doontaan codkanad qaadaysaan. Waxaa kale oo maaragtay uu aad u kicinayay taageerayaashiisa.
Waxyaabaha ugu weyn uu soo qaaday maxaa kamid ah?
Runtii wuxuu soo qaaday maaragtay in aan la siinin Janis uu madaxweynuhu maaragtay uu isku difaaco. Wuxuu soo qaatay kiis caan oo la yaqaano oo la oran jiray Salem witch trials, oo uu leeyahay ma helin fursadii dadkaasi xataa ay heleen. Kaysekaasna waxaa lagu yaqaanay inuu yahay kays dadkii la maxkamadeynayay waagaas aysan fursad helin, laakiin waa kays waqti hore dhacay. Marka wuxuu leeyahay waqti layma siinin aan isku difaaco. Waxa la boobsiis ayaa hawshan lagu waday, arrintana arrin lagu degdegay ayay ahayd. Maaragtay waan kala fikrad doonaan karnaa, laakiin waxaa xubnaha Kongareska aad ugu dhaliilayaa in kala fikrad duwanaanshaha isaga iyo u dhexeeya xisbiga dimuqraadiga in ay rabeen in ay ka noqdaan go-aankii lagu doortay oo ay doorashadiiba ay ka xanaaqsan yihiin ee aysan ahayn wax kale oo lagu haysto.
Waxaa jirta Amin Haruun in haddiiba ay dhacdo isku raacaan in laga codeeyo madaxweynaha oo ka xayuubintiisa ay isku raacaan golaha hoose ee aqalka Kongareska, in halkaa laga aadi doono golaha sanadka, maxaa la filayaa dhinacaas?
Sidaan ogsoonahay, labada golaha sanadkana waa lagu kala qaybsan yahay. Waxaa ugu xoog badan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Sidaan hore usoo sheegnay, waqtina xaadirka ah waa 100 xubnood golaha sanadku, 51 waa jamhuuri, maaragtay 47 waa dimuqraadi, 2 waa independent. Hadda sida loo kala qaybsan yahay, haddii loo kala codeeyo oo jamhuurigu ay madaxweynaha la saftaan oo ay diidaan xilka xayuubinta, waxaa muuqanaysa in madaxweynaha xilka aan laga qaadi doonin. Laakiin dimuqraadigu haddii ay suurtageli doonto in madaxweynaha xilka ay ka qaadaan, waxay u baahan doonaan inay ku qanciyaan ugu yaraan 20 xubnood oo kale in ay ku soo biiraan kulana qancaan fariintooda ah madaxweynuhu inuu gabad fal sameeyey, xilkana in laga qaado inuu mudan yahay.
Haddii ay dhacdo in golaha sanadka marka sheekadu u gudubto ay guul daraystaan dimuqraadigu, maxaa ku dhacaya iyaga ka siyaasad ahaan? Maxaa kasoo gaari kara?
Dabcan waxay macnaha waxaa kasoo gaari karaa haddii marba siday u arkaan dadka macnaha muwaadiniinta codbixiyaasha ah. Waxaan ognahay in sanadkan foodi nagu soo haya 2020-ka uu yahay sanad doorasho oo doorasho loo dareeri doono dhammaadkiisa. Go-aanka kasoo baxa codgelintan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyey in kale waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa labada aqal midkood, labada gole, macnaha labada xisbi ee jamhuuriga dimuqraadiga midba saameyn ku yeelan doontaa. Marka waxaa suurtagal inay arrintani fashilanto loona arko maaragtay dimuqraadiyiintu inay arrin qalada sameynayeen, laakiin arrinta waxaa caddayn doona un waqtiga la tago codbixinta iyo muwaadiniintu siday u arkaan. Marka dabcan waxaa ugu jirtaa riska ugu jira ama maaragtay in ay codad badan ku waayaan ama taageero badan ay ku waayaan haddii loo arko in aysan sax ahayn madaxweynaha xilkan laga xayuubiyo, haddii ay ku guuleysteen hadday ku guuleysan waayaanba. Taas maaragtay cagsigeeda kalena waxaa suurtagal ah in arrintan dadku ay u arkaan inay tahay arrin saxa, madaxweynuhuna gabood fal iyo xadgudub sameeyey xilka in laga qaadanayo ay ahayd, jamhuuriguna ay boosas badan oo kongareska ah labada aqalba ay ku waayaan codinta soo socota.
kaas waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayuu u warramay.
mar kale habeen wanaagsan. Waa galab wanaagsan dhegeystayaal iga raalli ahaada xaggiina. Dowladaha Afrika iyo dadka u dhaqdhaqaaqa qaxootiga ayaa rajo weyn waxay ka qabaan in shirka caalamiga ee qaxootiga ee maanta lagu soo gabagabeynayo magaalada Geneva ee dalka Switzerland ay kasoo baxaan go-aamo lagula tacaalo mushkiladaha qaxootiga ee ka jira qaaradda Afrika. Lisa Bryant ayaa warbixintan waxa ay kasoo dirtay magaalada Geneva, waxaase soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
labaatan sano ka hor John Bolinga waxa uu ka barakacay magaalada Goma ee ku taalla waqooyi bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. Jabhadaha ayaa soo weeraray gurigeena waxayna dileen aabbahay, sidaa darteed waxaan u soo cararay Uganda. Waxaa halkaasi uga bilaabatay nolol saboolnimo ah, hase ahaatee wuxuu ugu dambeyntii ka furay magaalada Kampala urur aan dowli ahayn, kaasi oo haatan caawiya haweenka iyo caruurta sidiisa oo kale kasoo barakacay rabshadaha. Waxau sheekooyinkiisa dadka kula wadaagaya magaalada Geneva, halkaasi oo madax ka tirsan caalamka ay ku yeelanayaan shirkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee qaxooti caalamiya loo qabto. Meel kasta oo uu joogaba, Bolinga waxa uu sheegaa muhiimadda ay leedahay in qaxootiga la siiyo cod iyo kaalin firfircoon oo ku aadan go'aan ka gaarista waxyaabaha quseeya noloshooda. Caqabadaha ayaa ah haddii qaxootigu ay dareemaan inaan la soo dhoweynaynin iyo haddii aan la maarayn halka ay dhibta ka timid ee keentay in qaxootiga ay dalkooda ka soo cararaan, waxaa jiraya xasarad.
Afrika ayaa hogaaminaysa dalalka ugu badan ee qaxootigu ay ka soo hayaamaan. Malaayiin tahriibayaal ah ayaa noloshooda ku biimaysa safarro khatar ah oo ay isaga kala gooshaan saxaraha ilaa badda Mediterraneanka si ay nolol wanaagsan uga helaan qaaradda Yurub, taasi oo ah wax aan badanaa la gaarin. Sidoo kale Afrika waxay martigelisaa rubuc ka mid ah barakacayaasha dunida. Waxaa jira dhaleeceyn ah in qaar ka mid ah dalalka Afrika ay xannibaan fursadaha qaxootiga, hase ahaatee waddamadan ayaa furaya albaabo ay kuwa kale xireen. Waa kan Ambassador Maxamed Cabdi Afey.
Dowladaha Afrika waxay iyaga oo naga wakiil ah sii wadaan inay qaadaan mas-uuliyadda dheeriga ah ee martigelinta qaxootiga iyo inay xuduudahooda u furaan.
Ambassador Maxamed Cabdi Afi waa wakiilka gaarka ah ee Bariga Afrika u qaabilsan hay-adda Qaramada Midoobe ee qaxootiga ee UNHCR loo soo gaabiyay, taasi oo soo agaasintay shirkan Geneva.
While we appreciate spotlight and publicity and more attention to the other refugee cases.
Innaga oo u mahadcelinayna in tixgelin iyo dareen dheeri ah la siiyo qaxootiyada kale sida kuwa Syria iyo Yemen, laakiin kuwa ku nool Bariga Afrika, kuwaas oo nala joogay 30 sano,
waxay qatar ugu jiraan in la iska ilaawo.
But the ones in the Horn of Africa, particularly the ones that have been with us for the last 30 years, risk been forgotten.
Codsiyadani waxa ay ku biirayaan baaqyo dhowr ah oo loo jeedinayo dalalka hodanka ah iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay wax badan u qabtaan dalalka saboolka ah oo martigeliya in ka badan 800,000 qaxootiga dunida. Ethiopia ayaa martigelisa ku dhawaad 1,000,000 oo qaxooti ah oo ka kala yimid ilaa 26 dal. Fasiiha Masreed Kindi waa agaasimaha hay'adda qaran ee qaxootiga Ethiopia.
We are in shortage of finance, we cannot help them. Because of shortage of money,
waxaan haysta dhaqaale yari, ma caawin karno. Waxaan u baahanahay in bulshada caalamka ay taasi naga taageeraan.
From the international community at large.
Terlamo Norbert Winkler, oo ah wakiilka dalka Cameroon oo marti geliya, ilaa 400,000 oo qaxooti ah ayaa rajo weyn ka qaba in shirka Geneva uu isbeddel weyn keeni karo.
We are really hopeful that the end as tomorrow that pledges are going to be made on both sides.
Waxaan aad ugu rajaweynahay in ballanqaadyo loo samayn doono labada dhinacba, beesha caalamka iyo wadamada qaxootiga martigeliya.
Waa tahay warbixintii Lisa Bryant uu soo diray, ayaa taasi ahayd oo uu soo jeedinayay Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir.
Dhinaca kalena, qaar ka mida dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa ka cawday inaanay helin cadaalad, gaar ahaana kuwooda dembiyada lagu soo eedeeyo. Wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa arintan ka wareysatay Gariiqan Maxamuud Cawad Cumar oo ka tirsan xarunta gargaarka sharciga ee Boosaaso una dooda barakacayaasha.
Dabcan kiisasku inta badan waxay u badan yihiin kiisaska madaniga, balse waxaa jira kiisas ciqaab ah oo iyaga laftarkooda ay ka cawdaan oo ay ka mid yihiin in lagu soo eedeeyo inay shabaab ka tirsan yihiin ama daacish ka tirsan yihiin. Waxaa kaloo jira kuwa kale oo madani ah sida biilka, waxaa kaloo ka mid ah garaacista iyo wixii kale oo la mid ah. Inta badanna waxay ku dhammaadaan maxkamadaha hortooda.
Waa gartay qaran waxa la sheegaa markii lagu soo eedeeyo barakacayaasha kiisaska daacista ama al-shabaabka in qaybtooda ay muddo dheer xiraadaan, iyagoo maaragtay aan inay dambi leeyihiin inaysan lahaynba aysan caddayn. Arrimaha noocaas maxaa ka jira?
Arrintaas waa jirtaa, waana dhibaato weyn hadda taagan, la rabo in laga gudbo. Maxaa yeelay qofka bini'aadanka ma xorriyadiisa in lagu cayaaro ama lagu dheeldheelo. Waxaa la rabaa kiisasku inay ahaadaan kuwa si dhaqsa u socda, qofku inuu beri noqdo ama in dambi lagu helo. Laakiin xaq ma aha qofku inuu muddo badan rumaan inuu ahaado.
Muddada ugu badan oo rumaanka ah intii aad qareennimada ku shaqeynaysay maxaad ka xasuusan?
Wallahi muddo dad badan oo iska xiran waan arkay, oo muddo badan oo iska xirnaa, oo muddo badan xirnaa oo dhaafisan muddadii sharcigu u ogolaa. Muddada ugu badan oo sharcigu ogol yahay waa qofka dilka loo hayso waa 90 maalmood. Xeraaliyuhu maxkamadda rafcaankuna waxay kordhin kartaa ama ku dari kartaa markuu xeraaliyaha codsado 90 kale. Laakiin mararka qaarkood arrintaa waa ka fogaataa oo waxay gaartaa muddo aan loo baahnayn oo iska dheer. Waxaad arkaysaa kuwa 1 sano rumaan ahaa iyagoo aan maxkamad la keenin. Taasina ijraa'aadkiiba aad wax ugu dhimaysaa oo looma baahna. Waxaa fiican in maxkamaduhu ay qoraan oo yiraahdaan ninka maxbuuska ah ama 15 maalmood buu garsu ahaanaya ama 14 maalmood ama 16 maalmood ama 19 maalmood muddadii la cayimo.
Marka idinka qareen ahaan, maadaama muddo bila ah oo kooban qofka lahayn karo, hadii loo haysto ama in ururada ka mid yahay loo haysto, qareen ahaan arrimahaas ma ka doodeen oo ma geliseen waqti?
Haa, aad baan u gelinaa waqti badan. Inta badan waxaan u gudbinaa maxkamadda rafcaanka oo waxaan u sheegnaa ninkaas in muddadiisu ay dhammaatay. Waxa uu xabsi ugu jirana ay tahay qeyro sharci. Hadduu meesha ku geeriyoodana maamulku lagu leeyahay magtiisa ama wixii dhibaa kusoo gaara meeshaas.
Dabcan waxaa jira dhalinyaro noocaas oo dembiyo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin al-shabaab ama daacish oo ganacsato ah oo goobahoodii ganacsi ay burbureen. Wax magdhow la siiyey ma jiraan?
Intaan hubo maya cid magdhow la siiyey ma jirto. Dad badan oo muddo xirnaa la sii daayey, wax magdhowna la siiyey aan ma arag intaan hubo.
Ganacsato ma ka mid ahaa?
Haa, ganacsata ka mid ah, macalimiin baa ka mid ah, dad badan baa ka mid ah.
Marka macalinka oo kale shaqadiisa baa seegaysa, meesha baa laga cayrinayaa shaqalaan muqdaa?
Dabcan waxay noqonaysaa in mustaqbalkiisu mar kale uu shaqo doon noqdo.
kan garacsadahaana
sidaas oo kale shaqadiisa inay burburto waxa kale oo macquul ah ku xasaskoodii in ay la guursadaan kale ay guursadaan markii muddo fara badan ay xabsiga ku jireen taasina cadaaladda ka hor imaanaysa marka waxa fiican in qofku si cadaalad loo helo in mar walba cadaaladdu ay u shaqeyso sida sharciga uu qabo
dabcan kiisaska barakacyaasha si guud baad wax ka mid tahay qareemada maxaa kale oo ay ka cawdaan oo iyaga dhexdooda
ayaga dhexdooda waa jiraan waxay ka kala cawdaan laakiin inta badan waxay ku fiican yihiin waxay ku xalliyaan nidaam iyaga u gaar ah ay leeyihiin oo ay wax ku xalliyaan oodayaashooda ayaa wax xalliya badiya wixii ka batana dee annaga waxaynoo soo gudbiyaan legaleydkay u soo gudbiyaan innaguna waxaanu geynaa maxkamadda sidaasayna ku dhammaataa
waxaa jira mararka qaybtood barakacyaal inay ku timaado kiisas shil ah ama inuu gaari wado oo qof maro ama gaari wada shil galo ama gaari gacan iyo waxyaabaha ku shaqeystaan ama dhismayaasha dad wax soo gaaraan arinta noocaas ah sidee baa sharciga loogu qaadaa
wallahi insurance horta ma jiro caymis ma jiro taa waxay keentay in mas-uuliyadda uu yeesho qofkii gaariga waday inta badan ninka gaariga wada nin aan waxba haysan weeye taasina waxay keenaysaa in qofkaasu uu xabsiga muddo badan ku jiro muddadaas waxay keenaysaa inuu qofkii dadkii ehelkiisa ahaana aanay bixin karinba tirida halkan ku joogana ay yartahay ama inuu dadka u jooga koonfurtana ama magaaladii ku yimidna xataa meesha inay ku yaryihiin ba macquula xoolana aanay lahayn ninkaas waxay qaadanaysaa muddo badan inuu meesha ku jiro inkastoo dad muxsiniin ah ay jiraan oo ka bixiya arintaas mararka qaarkood in dadka deegaanka ka tirsan oo muxsiniin ah oo wanaagsan oo gashiga ama magtaa bixiya
iyaga dhexdooda marka se isu caawiyaan
wallaahi aad bay u fiican yihiin waxay leeyihiin guddiyo abaabulan waxay leeyihiin akoono ay lacagta ay qaarkood ku shubtaan markii dhibaato ay ku timaadana ay isaga bixiyaan guddi ay leeyihiin tartiib tartiib ay isaga bixiyaan
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan maxamuud cawad cumar oo ka tirsan xarunta gargaarka sharciga ee boosaaso waryaheena faadumo yaasiin jaamac ayuu u ramayay
VOA
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegeysanaysaan weli waa washington qaybaha dambe idaacaddeenna waxa aad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha balse marka hore qodobadii wararkeenna ku kooban dib aadin maqashino madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa la sheegay in aqalka wakiilada ee Mareykanka la filayo inay u codeeyaan maanta arbaca isla markaasina ay u qaadaan cod xilka xayuubin madaxweynaha loogu sameynayo taas oo ka dhigaysa inuu noqdo madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Mareykanka oo wajahay xilka qaadis xafiiska looga saaro aqalka ayaa sida uu xeer ku qabo waxa ay talaadadii meel mariyeen sharciga madaxweynaha in loogu qaadi karo cod ah waxaana muddo lix saacadood ah ay ka wada xaajoonayeen qodobada lagu eedeeyay madaxweynaha ee ah inuu si qaldan awoodiisa madaxtinimo u isticmaalay
dowladda turkiga ayaa ka digtay in tallaabo maraykanku uu ku qaadayo cunaqabateynta hubka oo sannado badan saaran dalka qubrus ay noqon doonto halis xaaladda sii xumaysa kongareska maraykanka ayaa talaadadii u codeeyay in lasoo afjaro xayiraadda saaran jasiiraddan oo lagu soo rogay sannadkii 1987 si looga fogaado tartan dhinaca hubka ah qubrus ayaa laba u kala qaybsanayd tan iyo sannadkii 1974 markaasi oo turkiga ay qabsatay qayb ka mid ah iyadoo uga jawaabaysa afgembi uu ka dambeeyay taliskii militariga ee griiga go-aanka dowladda maraykanka ma yeelan doono natiijo aan ka ahayn inuu wiiqo dadaalada xasiloonida gobolka iyo inuu abuuro halis daran waxaa sidaasi lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wuxuu ku martigeliyey aqalka cad ee dalkan maraykanka madaxweynaha xilka kasii tagaya guatemala jamie morales aqalka cad waxaa talaadadii shalayto labada hogaamiye ee kaga wada hadleen arrimaha socdaalka iyo ganacsiga trump ayaa wuxuu ugu magacdaray xiriirka labada dal ee maraykanka iyo guatemala mid heer saramaraya wuxuuna ku ammaanay morales dowladdiisa heshiisyadii ee dalkan la gashay ee xagga socdaalka sida ay uga dhabaysay iyadoo la sheegay in dowladda maraykanka ee ka caawisay in dalkaasi dadka magangelyo doonka ah muddo baaritaano loogu soo sameeyo
tirada wariyaasha dunida lagu dilay sannadkii
labada kun iyo sagaal iyo tobankii aanu ku jirno ayaa ah tii ugu yareyd muddo toban sano ah, gaar ahaana meelaha ay dagaalada ka jiraan, sida ay sheegeen laba ka mid ah hay-adaha arrimaha wariyaasha u dooda. Hay-adda C B J ee ilaalinta xuquuqda wariyaasha fadhigeeduna uu yahay New York iyo hay-adda kale ee R S F ee Paris degan ayaa soo saaray laba warbixin oo kala duwan, kuwaasoo dhammaantood sheegaya xogo isku mid ah. Warbixintan oo ah kuwo sanadla ah ayaa waxa ay sanad walba soo saaraan hay-adahan iyagoo ku saleynaya xogo lagu helay qaab toos ah iyo cilmi baaris.
Haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa heer gabagaba ah ku dhow dhismihii tiyaatarka qaranka oo in muddo ah lagu dayactirayay barnaamij loogu magacdaray Isxilqaan, iyadoo marka uu soo ilaadana lagu wado in xariga laga jaro National Theatreka si loogu qabto howlihii faneed ee la xiriiray wacyigelinta bulshada. Haddaba dhammaystirka dhismaha tiyaatarka iyo furitaankiisaba muxuu ku soo kordhin karaa rajadii bahda fanka? Suurtagalse ma tahay in tiyaatarka uu dib u shaqeeyo si uu u buuxiyo kaalintii uu bulshada u hayay berisamaadkii? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka mid ah halabuurka Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho, iyo Cabdulaahi Muuse Kalgacal oo ahaa saxafi hore iminkana ka tirsan hobollada qaranka. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere.
Waa mahadsan tahay qoyste. Kulley guriga in la dhisay oo la dayactiray waa faa'iido, laakiin qof kasta wuu fahmi karaa inaysan sidii hore imanaynin. Waa waqti tegay, waqtigaasi micaad miigane iyo huriyo iyo soo noqon maayaan, maxaa cali kaari. Marka marxaladii uu ku shaqayn jiray markii dadkaasi ka mid ahaayeen dadka ku shaqeeyaan ama ku soo noqonaya tiyaatarku, laakiin kulleyba siduu ahaa waa ka fiican yahay. Hadda ma jecli inaan hadda niyad jab sameeyo anugu, laakiin ma filayo in kuraasta tiyaatarka shacab inta soo buuxiyo riwaayad daawanayaan. Sababtuna waxa weeye, sida hadda waqtigan waddanku yahay, abnigan xataa suurogelinayn, wacyiga bulshadu wacyi u bisil inay riwaayada daawadaan ma aha. Marka shaqadii uu beri qaban jiray ma qabanayo, laakiin wax unbuu qaban doonaa guri la dhisay oo weyn oo qaranku leeyahay wey.
Haye Kalgacal,
uu ka sii fiicnaanayaa sidii hore. Waayagii hore waxay tahay berisamaadkii kelmad la yiraahdo umadda uga dhigtay berisamaad. Berisamaad buu ahaa, wuuna dhaafay, haddaanu taagannahay. Way soo noqonayaan muxuu ahaayey abwaano lamida kuwii hore. Anigu horta ma odhanaya dee abwaanadii hore way xumaayeen oo kuwa dambe ka fiicnoon, wiil aabahayba waxun odhanaya ma jiro. Laakiin xaqiiqada dhabtahay waxay tahay dhallin baa joogta uu Axmed Kari ka mid yahay oo dhigaya halkii. Maahmaha Soomaaliyeed waxaa jirta cajiib, waxay yidhahdeen rag waa raggii hore hadalna, waa intuu yidhi mana jiro hadda. Yacni dee anigu aabahayba waxma ma odhanayo, laakiin maahmahdaasaan dabaqna waxaan u rogna, waxaan idhi rag waa raggiisii, hadalna waa ninkii hela. Maantoo la joogo waa la heli karaa, fanaaniintu way imanayaan. Labo, wuxuu abuurayaa tiyaatarkani hanweyn, wuxuu abuurayaa rajo, wuxuu abuurayaa yididiiro iyo goob laysugu kulmo ayuu imanayaa. Fanaankuna waxa keliya u baahan yahay, waxayba tahayba dhaqaale uma baahna fanaanku. Fanaanku dhaqaale uma baahna, wuxuu u baahan yahay shacab meeluu ku kulmiyo.
Axmed Dheere, waxaad xustay in tiyaatarka aanu ku soo noqon karin sidiisii hore, maxaa daliila waad arintaas u haysaa?
Tiyaatarka waxaa lagu samayn jiray ama shaqadu qaban jiray waxay ahayd shaqo wacyi ah, suugaan bay ahayd. Suugaantu waxyaabaha sidii la doono loo tasarufo ma ah, waxyaaba dareen ku xiran weeye. Suugaantu dareen bay ku xiranta. Sidii hal abuurku u riyoon jiray markii tiyaatarku shaqaynayay, hal abuurka Soomaaliyeed hadda nool uma riyoon karo. Waxaana diidaysan nolosha ku hareereysan iyo waxa uu u jeedo. Mujtamacii berigaa dhagaysan jiray siday ugu dhadhamaysay oo u tixgelinayeen hal abuurkana, mujtamacaani uma tixgelin karo, umana tixgelinayo. Waxaana diidaysa culeeb saaran iyo wax kaloo ay fool la yihiin. Cabdulaahi Kalgacal wuxuu ka mid yahay waa beri dadka shaqada ku leh buu ka mid yahay. Haata burhaanig ha toojiyo, bal burhaanta uu sheegayo mar dhow waa la furayaa kulli, waa isla ognahay in uu diyaarsan yahay barnaamijku. Laakiin anigu ma filayo waqtiga isbedello uu la yimid oo wanaagsanaa jira. Technology baa soo kordhay, anu moogii in kalgacal iyo 10 kale inta riwaayad ku dhigan kaliigood iyagu masrax kuraas aan qofna fadhin oo YouTube theater leeyahay sameeyaan qof kasta aqalkiisa ku daawado ila kaliigtu boolandii waa dhantahay saasa looga faa'iido doonaa baan u maleynayaa technology saa looga faa'iideysan karaa baan isleh absolutely ma dhici karto abnigaan ba ogoleyn ba ma filayo xasan in inta dadku sidii hore u soo buuxiyaan oo 6 saac oo habeenimo riwaayad dhamaatay madiina iyo heliwaa in loo kala raacayo basas ma filayo adiguba waa hubtaa in iska dhici karaan xilligan magaalada Muqdisho
kalgacal waad maqleysa sida axmed dheere dooda u dhigayo adiga maxay tahay rajada kuu muuqata ee ku aadan in tiyaatarka uu dib u shaqeyn doono
haddii horta ay doodu tahay oo tiyaatarka ma la imanayo mise lama imanayo waa la imanaya war hadaba fanaaniin baa noo timaada ama kuwa magaalada jooga shoo dhiga hoteelay kireystaan waad ogtihiin nambarka taga ee dad ah waa hoteel am shakhsi gaar u leeyahay oo security ahaan xitaa aan fahmi karno wuxuu qof leeyahay iyo waxay dawladdu gacan ku haysaa horta inta isku jiraan farqiga isku jiraan waad fahmi kartaan hadii hadaba hoteel 5000 6000 7000 oo qof uu kulminayay oo definitely min maay laa oo kala ayaa kamida hoteel meeshan ku yaala 7000 oo qof baan ku kulminay yaani xubin baan ka ahaa dadka u shubay sidiyo kala waa loo imanayaa waa shakhsi baa lahaa haddana dawlad baa iyo tiyaatarka amniga gacanta ku haysa way kala xog badan yihiin marka Soomaa marka war fulinimada dadka qaba special day abwaanadii amaba dhalintii iyo dadkii wacyi gelin lahayd rabay in loo yimaado weelkan loo sameeyay in iyagu wax ku karsadaan wax ku cunaan haday dadkii si baqdan gelin horta wareer Axmedow sida daraadeed aynu run isku sheegno waa la imanayaa adduunyadu waa taaka taako wararka geedi socodka guuraya ayuu xubin ka yahay waa tallaabo wanaagsan insha Allah ta'ala ana yididiilale abwaana wax curiya jooga jilayaal wanaagsan baa jooga moralka ka jabsan dawladdu waxaan u leeyahay hadii ay wax ka bayso tiyaatarka dhistay fanaaniintana dhis iyadana
aan siiyo Axmed Dheere
kalgacal inta aad u yiri aamin baan leeyahay waa ducaan u filaya marka ducada aamin baan leeyahay fulinimada uu sheegayna qodaxaad arkayso waa laga leexanaya hal qodob Cabdullaahi sheegay mowduuc ku jira kalgacal sheegay maxayd qof leeyahay la isugu tagaa tiyaatarka waxa lacag looga sameeyaa in shirkad la siiyo waxa jidadku ka xiran yihiin waa qarannimada ee maaha businesska qof ku leeyahay kabani u baahan yahay waa looga macaash karaa waan isla esas in kabani la siiyo brevada oo dawladdu ku wareejiso kula macaamisho ka taxadaro dadka Soomaaliyeed qofku markuu dukaankiisa gadanayo wax walba waa sameyn karaa laakiin hadii inta isbiirsadaan maagaan qarannimo qodob yar oo ah suurageliya aqbalaha badanay waa la iskhilaafaya at allan waxaan leeyahay waa faa'iido guriga in la dhisay laakiin dabeecadihii lagu yaqiin hawshu qaban jiray dhaqaalihii ka iman jiray wacyigii bulshadu ka qaadan jirtay intii siday ahaayeen lagama samayn karo waaqicaana diidaya waddanka oo dhan baa jeebaysan wax annagu aanan aqoon dawadoodu siyaasad la yiraahdo u jeebaysan yahay ma dhici karto tiyaatarku inuu sidiisii u howlgalo ma jecli horta inaan ku talax tago waxyaabaha jira laakiin bulsho ahaan ma nihin sidii hore wax aan ka simannahay baa jira oo na hor yaalla dariiqii baa xiran walaal fakarka dariiqii ka xiran yahay kalsoonida iyo hamiga iyo qalbiga qofka iyo hirarka muuqdaan ayaan wax soo tufi karinba
haye kalgacal
afartaaba ii taagnayd inaan ka soo dhex galaan dhowr jeer damcaye waxay tahay waxa la yiraahdo xurmadu iyada wax biisa sideedanba haddaan xurmeeyo maayaan lala hadlay yaan la odhan yaan la samay xurmada nooca iyada horta wax qariibta waxaynu ka hadlayna ma in afkaar muxuu ahaay la bandhigo haddii abwaanku yiraahdo ma xaggan wallaahi waa fartaa diidaysa xaggan fartaa diidaysa horta waa xurmo abwaana xurmo waxba kuma sheega wuxuu ku sheegaa xaaladda taagan buu yahay kii tilmaami lahaa ama sheegi lahaa waxaynu ka hadlayna waa tiyaatarka in la furo sababta loo furayana way dhammaatay dictatorshipnimo dambe ismirihii soomaali dib bay ugu noqonaysaa insha allah horta saaban isleeyahay tilmaamana waa tilmaami waa abwaan war tiyaatarkuna waa meesha lagu tilmaami lahaa laba mid aan kuu sheego waa runtii axmed wax badan baan la ku raacayaa oo ah waan aamusnay anigu wax baan curcuriyaa qudhaydu marmar baan wuxuu sameeyaa buug dhan baan buuxiyey iyo kombyuutar dhan baa iga buuxa dee tiyaatar baan la'aa aan ku soo bandhigo marka laba abwaanku wuxuu godladaa markuu weel hor yaalla daya meel uu geeyo YouTube wuxuu ahaayay dee waa naftirkiisu waa xero qof kale leeyahay isaga u dhiiso YouTube-na waxaa la geeyay wax tiyaatar loo hayo horta marka hore marka tiyaatar u leedahay oo tiyaatarka wuxuu ku soo bandhigayo dabadeedaha laga daawado waxa kale oo aan rabay inaan markaan idhaahdo warhanka iyo rajada ayaa lagu godladaa lagu dararaa darartaasina waxay tahay in loo helo fagaare mar haddaanu jirin fagaare aad wax ka sheegtad waa curinta horaa kusoo dhibaysa waa run
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese tiyaatarka qaranka howlihiisii dib ugu bilaabi karaa aan ku horeeyo axmed dheere
waqti badanay rabtaa waa la samayn karaa haddii xasilooni la helo waqtin lala geliyo laakiin kaalayo ruwaad dhig ma aha barnaamijku waxaanaa waddan 30 sano ka maqnaa hawada waqti qaadanaysaa waxayna rabtaa dadaal badan iyo dad wax soo saara kalgacal rajadu laablakac ma aha qofka bini aadanka garashada leh xaqiiqada jirta inuu ku xisaabtamo weyey jacayl ma aha wix waxaan ku jaangooynayaa anu aragtideyda sida wax u jiraan oo aan xogogaalka u nahay dalkan ku noolahay waa dadaal dowladdu inay samaysay tiyaatarka inay dhistay horta lama xaqiri karo dadaal laakiin inuu shaqeeyo shaqo badan ay ka sugaysaa dowladda hadda ma shaqeyn karo
haye kalgacal dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalka maxaad u aragtaa markay noqoto dain la furaa xalaba in la furaaba xal ah u xal ah nabadgelyadii labo kelmad hadaayo uu yidhi axmed oo yidhi weyn kambani lagu wareejiya kambani waxaa loogu wareejin karin dowladdii lalama xisaabtami karo haddii wax walba kambani lagu wareejiyo waxaa loo baahan yahay dowladnimada in lala xisaabtamo maxaad qabatay iyadoo ay qaadato wixii mas-uuliyaddeedii special fanka dhankiisa markay tahay waxaa sax ah inay ka fikirto dowladdu 2000 qofba u qaadaa national theatrku 2000 qofoo meel laysugu keenay in laga fikiro qofka dadaalayahay waa qof rajo badan noloshuna waxa ay dhammaataa markay rajadu dhammaato marka maxaabiis ma nihin axmed jeebadan xirxiran ma garanaya isagu meelu ka arkay anagu maxaabiis ma nihin waxaanahay dad xora u xora hankooda iyo rajadooda u xora tiyaatarkooda xalkuna in la furo tiyaatarkoo la dhiso ayaaba xalaba
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo cabdulaahi muuse kalgacal tan iyo kulanti dambe nabaday
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafe cabdiraxmaan qoyste markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal maansayahanadii waaweynaa ee kolba colkii ay la duulaan tixaha maaweelada iyo dhaawashada ah ugu roonaan jiray dhowrka jeerna hasha gabay maansadooda ku xusay waxaa ka mid ahaa darwiishkii dagaalyahanka ahaa ee ismaaciil mire la odhan jiray intaas markaan idhi waan hubaa intiina taariikhda iyo suugaanta daraawiisheed wax kala socotaay inaad istiraahdeen rag allow waa kan ismaaciil soo hormariyay ama wuxuu u jeedaa goobtii ruuga ee 1913-kii daraawiishtii uu ammaanduuraha u ahaa ay kaga guulaysteen ciidankii gumaysiga ingiriiska goobtii ay koofil ku makali jireen ee geerii lagu direyrayna ay iyagu u adkaadeen waan hubaa inaad istiraahdeen tolow ma wuxuu u jeedaa markuu taleex ku soo noqday gabagii xogwaranka ahaa ee sayid maxamed uu ka hortiliyey kana bilaaban jiray annagoo taleexnaal jahaad taladii soo qaadnay 700 oo darwiish tabatay neef door ah sayid kayagu tii uuna yidhi tura ku heensaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacab qaybi ilaahay ha tabaan taabiye ducada noo tuumi gabaygii uu ku sheegi jiray 11-kii halaad oo uu isagu geelaas ka helay hasha gabayna intuu ku xuso uu ku odhan jiray 10 gool tabaadiga dhigay iyo 10 unugooyo iyo 10 tiftiyo hore rimo taani lagu qooqshay iyo 10 abeer towlano tikhilka qaalmooda iyo 10 irmaan oo aniga la igu taageeray iyo taan ergoon jiray markay 10 taheed suugto been laguma tooqo iyo 4 taabud noqonayne intaa xarunta waa tuubay xaq waa lagu tanaadaay haho waa loo malayn karaa ujeedadayduse ma aha inaan idinku tarbeebiyo gabaygaas caanka ah ee aan hubo inay soomaali badani wax ka taqaan kan ismaaciil ee aan maanta idiin hayaase waa mid aan sida taleyraas aan caan u ahayn lana xilli ahayn asi aan ka dhicine lagu dhirarin karo. Khilaadda waa bartamihii 1920-nadii ololihii dagaal ee Ingiriisku uu daraawiis ku xasuuqay weli lagama biskoon. Midashi iyo jiidali, bixin iyo woow, dooxada salaareed, taleex, dooxada qowlo, boocame iyo dhammaan dhulkii ay qalcadaha ku lahaan jireen ayaa meydadkoodii iyo madaxyadoodii oo qalalay wada daadsan yihiin. Gumaadkaas wixii ku baxay kuba baxee waxay ka soo doogay weli dhaawacoodii iyo dhiiggoodiiba atifiq leh. Maxuulahoodiiba waxay u qaybsameen, waxay ciidamadii gumaysugu boobeen qablankii dayuuradaha wax ka baynuunay iyo inta ceelashii laga sumeeyey wax tarab tarab u leeday. Si kale kuma garatiide maantaas ninkii ragihii wuxuu ahaa kii la baxsaday qoyskiisii wixii ka haray oo iyaga oo weli nafi ku jirto meel uun ku og. Ismaaciil Meere oo tan iyo maalintuu garaadsaday aan daraawiish dhinacna u dhaafin ayaa ka mid ahaa dadkii aan gumaadkaas ku bixine ka noolaaday. Isaga oo aan neef adduunye lagu ogeyn, xabsiga barbarana laga soo daayey, ayuu ku soo dhex dhacay qoladii uu ka dhashay oo muddo 22 sano ah aanu ku xeer iyo xero ahayn. Gabya magac dheer buu ahaaye, waa loo xoolo gooyey. Neef neef Irmaan oo caruurta u maaro ayaa lihi iyo maal labadaba loo siiyey. Taasise uma noqon deeq intuu isku halleeyo uu reer ku dhaqan karo. Sawkalka inuu xoogsadaa lama gudboona. Ganacsi iyo dukaamo wax lagu gado, beero la fasho, dhoof dibadeed iyo caro edeg alaab laga soo rogo, intaasba Soomaalidii uu Ismaaciil xilliga ahaa aqoon badan uma lahayn. Sidaa darteedna xoogsiga keliya ee ay taqiini wuxuu ahaa dhaca geela oo waayaabe aan bulshadu ceeb iyo xaaraantoona u arki jirin. Si kastaba ha ahaatee, Ismaaciil duulaan buu qalqaala. Hadba wuxuu tiriyo gabayo uu faramarnaantiisa kaga calaacalaayo. Wuxuu markii dambe isla helay ol aanu isagu ammaan duulihiisa ahayn asii uu gabyaagiisa yahay. Baad iyo biyo wixii saad ay heli kareen intay awrta ku rarteen ayay galbeed afka saareen. Agagaarka ceelka Caynaba ayay ka duuleenay. Dhowr toddobaad kadib ayay isa sii taageen halkii geelasha loogu baytiyey. Masawaacid la ceelsila show inta laga digniin haday baa laga farxaday, geelashiina laga qaxriyey. Kolba nin socotaa waxay inta qabtaan wareystaanba bishii ay duuleen teedihan baa u bilatay, iyaga oo tuludna allaha ka dhige aan neef qurihina u soo gacan gelin. Anfici ay wateen baa ka ilaaday. Markaas bay midihii geedaha caloosha ku aamusiiyeen. Maalmo kadibna intay haamihii iyo heeryadiiba ka tuureen bay awrtii u rarayd bista kale maarbi waayeen. Fiiq meesha la yidhaahdo iyaga oo aada ugu rafaadsan ayuu colkii Ismaaciil ka duraantay inuu tiriyo gabay dhaawad uu eebba kaga baryaayo geela ay doonayaan inuu gacantooda ku soo rido. Iyaga oo u ballan qaaday haddii wax la helo in hasha gabay uu isagu qaadan doono maansayahanada kale ee colka la socdaana aanay kula murmi doonin. Maalintaas uu mariyey gabay qurux badanoo si daawashadiisa looga aqbalo uu ku sheegay hawkarkii ay soo mareen iyo sida ay ugu adag tahay iyaga oo faramaran inay cayn ku noqdaan. Intaan haddaba alarta iska dhaafo aan durucda gabayga qayb idinka maqashiiyo, inkastoo uu dadka qaar ku yara adkaan doono. Wuxuu yidhi gaharkii wasdheer iyo hashii gudurka loo quutay, jibaaxeeda geediga hashaan gira ka soo raacay, hashaan guri caskeedii tirsaye gama la ii diiday, garuunkeeda xoor kale hashay gucatay laabtaydu, hashaan uurka uga soo gingimay 10 geed qaaqle, gob cadaysa iyo dheen hashaan guranayee xaabay, wax kastaba aan gooye hashaan labada goos daashay, gaadiidka xoogga leh hashuu garabku naafoobay, gurgurshaaga awrka hasi galowda loo taabtay goradhigaha haamaha hasaan garangarsee xooray raggii wada gamowraa hasuu goroongalee dhuubtay hasii kabaha gaarkooda sare dhagaxu googooyay guntigeeda maradii hasuu igu garooroobay guuriga boqoolaba hasuu garowga eedaamay saalada gabowga ah hasaan geli dhow moodayay gorafkeedu marayey hasii laga gabaarayay galbeedii hasii loola kacay adadii guudkeeda gurigii amxaarada hasii garagashee dhaaftay faalkii galayd iyo hasuu male ka gaafnaaday iyadoo hilaac garac yiroy garowa soo raacday iyadoo daruuraha gabdhamay bila ku soo guurtay ragga gobolkii wuxuu moodayaa inaan la gaarayna garaaraysan oo la iska daa gaf iyo faankii iyo inay taladu kugu goonni tahay gareekas gaabkii iyo guullow allow waa fogaa gurigii caymeede oo kama gayoon karo colkuye gacanta noo buux halkaas markuu maraayo ayuu colka xusuusinayaa inay ilaaliyaan ballankoodii hasha gabay ku saabsanaa markaas buu sidii iyadoo geelii la doonaayay la helay wuxuu tuxdii ku soo gunaanaday adinkuna halgeeraashihii golaha soo jooja oo wacadka qaar lama gogtee gacalo ii sii. geelii ay u alla baryaayeen ma heleen mase iyaga oo hunga ah ayay cayn iyo nugaal dib ugu soo laabteen waa su-aal ismaaciil iyo maalintaas raggii uu ka midka ahaa ay jawaabteeda la godgaleen waxaase hubaala inuu tidiyey gabay wax badan inaga baraaya maantaas oo kale karintii uu maansayahanku colka ka dabooli jiray iyo mararka qaarkood dhibaatooyinkii ay duulaamada ka mudan jireen dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadanyo ku kale hadduu eebba idmo.
qoraaga axmed faarax cali idaajo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi dhaqankii hiddaha markana kusoo dhawaada codadka axmed gacite iyo aamina cabdulaahi iyo heeska
Thank you.
Cabdi Sabaalo codka macaan ee Axmed Gacaytiya min Cabdullaah waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan ee dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
I'm Gene Randall. This day in the United States.